ኣብ ትግራይ ከባቢ ራያን ዋጅራትን ዝያዳ ዝፍለጥ ጉማየ ዝጥምት መደብ እዩ ክህልወና። ኣብ መንጎ ዋጅራትን ራያን ዝርከብ ዓውደውር እናተባህለ ዝፍለጥ ከባቢ ብኣቆፃፅራ ግእዝ 211 ዓመተ ምህረት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ማህለተ ጉማየ ዝብል ምድላው ንባህልን ትውፊትን ትግራይ ዝድህስስ መድረኽ ኣዳልዮም ንክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክኽበር ጸኒሑ። ሎሚ ግና ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ካብቲ መኸወኒ ቦትኡ ወፂኡ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ጽባሕ ቀዳም ክኽበር እዩ። ነዚ ኣመልኪታ ሳራፍ ሳየ ንኣሰናዳኢ እቲ መደብ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናብ ሃሳግረኩም
ማህሌተ ጉማየ እንታዩ ታይ ማለት ከይ?
ማህሌተ ጉማየ ማለት ማህሌት ማለት ካብ ሓሌ ዝብል ወይ ድማ ድምፂ ፀቃነ አዜመ ዘመረ ወይ ደረፈ ክኾን ይኽእል ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝመፀ እዩ። ጉማየ ድማ ካብ ጉማ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ እውን ቃል ዝመፀ እዩ። ትርጉሙ ድማ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ማለት ጥዑም ዜማ ዝክወነሉ ዓውዲ ማለት እዩ። ዓውዲ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማየ። ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጉማየ ባህልታቱ ዝገልፅ ክንዋነ ናይ ሓደ ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር ክንዋነ እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ዝብል መድብል መፅሓፍ ኣለኒ። ስለዚ ካብቲ ናይቲ መድብል መፅሓፍ ስም ተወሰደይቲ መርሃ ግብሪ እዚ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ንክልተ ዓመታት ብተኸታተሊ ይመስለኒ ኣብ ከባቢ ራያ ነዚ በዓል ኣመልኪትኩም ምድላዋት ኣዳሊኹም ምንባርኩም ይዝክር። እስኪ ብዛዕባቶም ምድላዋት እንታይ ይመስሉ ነይሮም?
እዚ ማህሌተ ጉማየ ኣብ 211 ናሓሴ 25 211 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዓውደውር ማእኸል ራያን ወጀራት ዕስራ ዓድን እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ናይ እቲ መጀመርታ በዓል 211 ዓመተ ምህረት ተኻይዱ ማለት እዩ። ተኻልኣይ ዓመታዊ ጉዕዞ ወይ ዓመታዊ በዓል ንብሎ ድማ ኣብ 212 እዩ ተኻይዱ። ስለዚ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ዓውደውር ማእኸል ወጀራትን ራያን ተኻይዱ። ስለዚ ኣብኡ ታይታ እዮም ተገይሮም ነይሮም? ዝተፈላለዩ ዛንታታት ጓስነት፣ ዝተፈላለዩ ጉማየ ደርፍታት፣ ባህሊ ናይቲ ከባቢ ጉማየ ኣብ ራያን ወጀራትን እንደርታን ኣብ ሰለስትዩ ከባቢታት ትግራይ ይበሃል እዩ፣ ይድረፍ እዩ፣ ይዝንተው እዩ። ስለዚ ብፍላይ ጉማየ ምስ ፍቅሪ፣ ጉማየ ምስ ጓስነት፣ ጉማየ ምስ ምውያን፣ ጉማየ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ዝገልፅ ሃገረሰባዊ ክውን ጥበብ ስለ ዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝገልፁ ሰፋሕቲ መድረኻት ኢና ኣካይድና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዓውደውር ኣብቲ ደንበ ኣብ ማእኸል ዱር ኣብ በረኻ ማለት እዩ ጉማየ እናተባሃለ ግጥም እናተገጠመ ዝተፈላለዩ ኣካል ስነ ፅሑፋት እናቀረቡ ብርኮታ እናበርኮትና እቲ ናይ ጓስነት ሂወት እንታይ ከም ዝመስል ብምንፅብራቅ ኢና ሓሊፍና የብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ማለት እዩ። ስለዚ ከነ ጥበባውያን ጉማየ ባህልቲ ክእለት ዘለዎን ሓቁንቲ ዝተፈላለዩ ባህሉ ዝፈልጡ ካብቲ ከባቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምምፃእ ኣብ ማእኸል ዓውደውር ሓዊ ብምንዳድ ለይቲ ወይ ከም ፋየር ንብሎ ብምግባር ብድምቀት ተኽቢርናዩ። ዓመታዊ ማየ ድማ ለመጀመሪያ ጊዜ አወሳይ አፍራንክፈርት ጀርመኒ ጽራህ ቀዳም መስከረም 29 በቆጻጽራ ገዝ 2014 ንኽብሮልና ማለት
እዩ ዕላማ ብዛዕባ ኣብ ኣውዶር ተኻየዱ ቅድሚ ሕዚ ፍጻመታት ነይሮም ሕዝውን ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ተኽብርዎ ኣለኹም ዕላሙ እንታይ እዩ እንታይ ክርከብ ዝድለ ዘሎ ካብ ዝምድላው እንታይ ኹም ክተርእዩ ትደልዩ ዘለኹም
ዓላማ ማህሊ ተግማየ ባህሊ ተጋሩ ምዕቃብ እዩ ባህልን ታሪክን ቋንቋን ተጋሩ ምዕቃብ ተዓላሙ ስለዚ ፍላይ ካብ ራያን ወጅራትን ከባቢ ዝጀመርናሉ ምክንያት ጉማየ ፍላይ ተስሙውን ማህሊ ተግማየ ትንል ተለና ጉማየ ቶም ሰለስተ ከባቢታት እዚኦም ማለት እውን ኣብ ራያ እስራዓዲ ወጅራት እንደርታ ስለልግበር ብኡ ጀሚርና ግን ድማ እናሰፍሐ ናይ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ናዛታት ክኾን ይኽእሉ የታታት ታሪካት ባህላት ክኾን ይኽእሉ ወይ ክውን ጥበባት ክኾን ይኽእሉ ኣብ ቶም ኣርባዕተ ዘረፍታት ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር ንብሎም ኩሎም ንክዕቀቡ ዓላማ ገይሩ ዝተለዓለ እዩ ላይ ምስ ናይ ሕዚ ድማ እቲ ናይ ከባቢ ራያ መሬት ናይ ከባቢ ራያ ላዛ ናይ ከባቢ ራያ ቋንቋ ባህሊ ኩሉ ናተይ ባህሊኡ ስለዝበዝሐ በዓል ዋንኡ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ በዓል ዋንኡ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ካብኡ ተረፈ ድማ ንምዕቃብ መሰረት ገይሩ ተለዓለ ዓብይ ነዊሕ ራእዩ ዘለዎ መርሃ ግብሪ እዩ በዚ ዓላማ ተለዓለ መደብ ወይ ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ
ማህለይተ ጉማየ ዝምልከት ዝተፃሕፉ ፅሑፋት ስጋብ ሕዚ ተዓቀቡ ተገብሩ መፅናዕትታት ኣለው ዶስ
ኣብ ማህለይተ ጉማየ ተገብረ ፅናዕታዊ ፅሑፍ ወይ ምርምር ክሳብ ሕዚ የለን ተዓቀበ ሰነዳት ብፍላይ ኣብ ዩቲዩባት ብዙሕ ንረክብ ንክእል ኢና ናይ ድምፂ ወያነ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ካልኦት ተፈላለየ ዩቲዩባት ናይ ፋ ድማ ቲዩብ ብብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ንረክብ ንክእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ሓድሽ ወብሳይት ኣውፂና ኣለና ስለዚ ኣብቲ ወብሳይት ከዓ ሓደሽቲ ቪድዮታት ይኹን ሓደሽቲ ፅሑፋት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ካብኡ እቲ ማህለይተ ጉማየ መፅሓፍ ባዕሉ እቲ መድብል ግጥም መፅሓፍ ኣሎ ማህለይተ ጉማየ ካብ ዝወፃ ግን ምርምር ማለት ሳይንሳዊ ምርምር ወይ ድማ ፅንዓታዊ ምርምር ዝተገበረ ብዙሕ የለን
ኣብዚ ማህለይተ ጉማየ ዝሳተፉ በዓል መን እዮም እንታይ ካብኣቶም ትፅቢት ይግበር
ተሳተፍቲ ኣብቲ መድረኽ መፅኦም ግጥምል ገጥሙ ጉማየ ልብሉ ብሓፈሽኡ ስነ ፅሑፍን ስነ ጥበብን ፀጋ ዘለዎም ማለት እዩ ፀጋ ስነ ፅሑፍ ፀጋ ስነ ጥበብ ካልኦት ምስቲ ባህል ክኸድ ዝኽእል ዝሕግዙ ነቲ መድረኽ ብደንብ ገይሮም ከድምቁ ፀጋ ዘለዎም ትውፊት ዘለዎም ምስ ናይ ተጋሩ ማሕበረሰባዊ እሴት ተዛመዱ ዝተተሓሓዙ ባህሎምን ላዝኦምን ታሪኮምን ዘይረስዑ ተጋሩ ዘቕርብሉ መድረኽ እዩ ስለዚ